Dobar vam dan u 17 sati. U današnjoj viziji bavit ćemo se muzejima, odnosno nekim posebnim oblicima zanimljivosti vezanih za muzeje. Pa tako u Muzeju afričke umetnosti u Beogradu jednomesečno kustosi organizuju radionice za odrasle, a kulturološki aspekt kineskog buma biće prikazan na izložbi u Etnografskom muzeju u Beogradu. To su dve osnovne teme u naših narednih 60 minuta, uz neke relevantne informacije vezane za kulturu, a sa vama će biti muzički urednik Aleksandar Markićević, Saša Marković, Jelena Dejković i Aleksandar Glovacki.
We'll be right back.
Vaša brojka
Beograd 202.
Galeriji Doma omladine Beograda do 7. februara u toku izložba The Less I Know, The Better mlade umetnice Slavice Obradović, koja konkretizuje pitanja slobode i izbora i ukazuje na teme i pitanja koja su bitna za egzistenciju svakog čoveka. U subotu 6. februara od 18 sati biće organizovano i javno vođenje kroz izložbu kao deo foruma Umetnik kao publika. A izložba Ko je Soko, taj Jugosloven, autorke Veselinke Kastratović-Ristić, muzejske savjetnice Muzeja istorije Jugoslavije, otvara se večeras u muzeju 25. maj. Ovim projektom počinje period obimnijih istraživanja i proširenja fonda koji svedoči o nasljeđu prve Jugoslavije. Osim predmeta, iz kolekcije muzeja biće izloženi predmeti iz 11 muzeja iz Srbije i 5 iz privatnih kolekcija. Na postavci će biti izloženo više od 150 predmeta, kao što su svečane odore, sokolske haljine, kape, značke, dokumenta, razglednice, štampani materijal, program sletova, program svečane akademije, nacrti sokolskih domova i oko 100 fotografija. Izložba je podeljena u 4 celine: organizacija i članstvo, sletovi, sokolski domovi i delatnost. Koautorke projekta su Jovana Karaulić, doktorantkinja na Fakultetu dramskih umetnosti, i Vladana Putnik, saradnica Filozofskog fakulteta. Ideja za istraživanje proistekla je iz činjenice da neki fenomeni koji se vezuju za socijalističku Jugoslaviju zapravo imaju koren u ranijim periodima. U periodu Kraljevine Jugoslavije značajnu ulogu u promovisanju integralnog jugoslovenstva upravo imalo Sokolsko društvo Jugoslavije. Dakle, u Muzeju istorije Jugoslavije od večeras izložba Ko je Soko, taj Jugosloven, i možete da vidite sve do 29. maja. A sad prelazimo na poklone. Poklanjamo vam dosta karata za pozorište i dve karte, ili dva puta dve, samo čas, dva puta dve karte za koncert, pa ajmo na taj koncert na Kolarcu u subotu od 20 sati je sve. Simfonijski orkestar RTS-a sa pijanistom Aleksandrom Pavlovićem, dirigent je Bojan Suđić, a na programu su Bošnjak, Schumann, Brahms, Strauss. Znači u subotu u 20 sati, dva puta dve karte, a to je što je, kada je reč o koncertu, a sada idemo na pozorišta. Slavija, subota, Amerikanac u Beogradu, dva puta dve karte, u nedelju Cacijev uspomenar, također dva puta dve karte, u Bitev teatru u subotu, Crvena, specijalnim povodom delimo vam 4 puta dve karte. Znači, to su pokloni 202 i ovih pozorišta, a Novosađani, sada nešto za vas. U ponedeljak od 19.30 na sceni Pera Dobrinović, SNP-a, Bogojavljanska noć, komedija, dve ulaznice. 3249202.
Exciting to be sleeping in this room. Shirley, you're my reason to get out of bed before noon. Shirley, you know when we sat out on the fire escape talking. Shirley, what did you say about running before we were walking? Sometimes when we're as close as this, it's like we're in a dream. How can you lie there and think of England when you don't even know who's in the team? Surely, sexy politics has led me all over my room. Surely, we're joined in the ideological party. Celebrating my love for you with a pint of beer and a new tattoo. And if you haven't noticed yet, I'm more impressionable when my cement is wet. Empty our glasses. How I love those evening classes. Surely you really know how to make a young man angry.
get through the night without mentioning family. The people from your church agree it's not much of a career. Trying the handles and parked cars, whoops, there goes another year. Whoops, there goes another pint of beer.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Everybody has been burned before. Everybody knows the pain. Try to love someone. Everybody knows it never works. Everybody knows and me. I know that time. You see,
this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away, I'm stolen. Let the sky fall when it crumbles.
Ulazimo u Muzej afričke umetnosti. Tamo čitave ove godine u okviru projekta Mau za sve, svi u Mau, organizuje se poseban program za starije osobe i u posebnom terminu. Ovo su programi edukativnog i zabavnog karaktera, a tamo ćemo zapravo otići sa Dejanom Jočović i saznati više.
Muzej afričke umetnosti u saradnji sa Gerontološkim društvom Srbije osmislio je društveno odgovoran projekat kojim se podstiče aktivno učešće starijih u kulturnim programima. Tako će za njih svakog prvog četvrtka u posebnom terminu cele godine biti organizovan niz zanimljivih sadržaja, kaže Marija Ličina, kustoskinja muzeja.
za Mart imamo ornamente u afričkoj umetnosti i tu ćemo kroz različite primere, bilo da su u pitanju ukrasi na, recimo ukrasi na nakitu, na tkaninama, na zidovima kuća, na različitim posudama, izabrati ono što je svakom od posetilaca najzanimljivije i na osnovu tih ukrasa ćemo izrađivati ramove za fotografije. Dakle, to je nešto što u martu već stari sugrađani imaju i te lepe manire da negde obrate pažnju i na 8. mart i tako, pa možda to bude neki zgodni poklon, zato smo tada za mart izabrali temu ornamenti u afričkoj umetnosti i uvek ćemo imati malu prezentaciju i zatim neku aktivnost.
Ideju za ovakav vid programa dobili su iz činjenice da muzeje uglavnom posećuje organizovano mlađa populacija.
Najveći broj posetilaca prema našim statistikama u muzeju jesu mlađe osobe. Čini nam se najmanje je bilo starijih osoba, tako da smo iz tog razloga se usmerili na osmišljavanje i realizaciju projekta koji bismo se obratili starijim osobama i izrazili našu spremnost i posvećenost da kreiramo teme i programe koji će njima odgovarati i koji bi njima za slobodno vreme ili za njihove interesovanja bili zanimljivi i privukli ih. I važno je, pored toga što treba da predstavimo različite, Afrika je veliki kontinent i zaista ima jako puno tema i uvek su zanimljive posetiocima našim, ali je bilo važno da predstavimo muzej kao mesto koje je za druženje, u kome vlada lepa atmosfera, u kome se može zakazati termin ili se doći u proizvoljno slobodno vreme, ali dakle da tako se pojavimo u javnosti.
Kroz programe za starije u Muzeju afričke umetnosti biće prilike da naučite da pravite afrički nakit, upoznate se sa muzičkim instrumentima, nošnjom i tekstilom ili saznate nešto više o frizurama i ukrasima. I to svakog prvog četvrtka u mesecu od 10 do 12.
Changing my life. walking down the street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other.
Ambasada Kine, Etnografski muzej u Beogradu i Institut Konfučije, takođe u Beogradu, povodom proslave kineske nove godine, organizuju nedelju kineskog filma i izložbu monografija Moderna Kina od 5. do 10. februara. U čemu je tajna kineske umetnosti, koliko mi pratimo, šta nam sve stiže iz ove daleke zemlje, čućemo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Mnogi Kinu povezuju sa drevnom civilizacijom starom 5000 godina. Zamišljaju slike drevnih predmeta i skulptura, dok slike savremene Kine ostaju skrivene i nepoznate. Izložba Moderna Kine pokušaj da se uhvati neodoljiv i neposredan kineski duh današnje Kine, kaže jedna od autorki izložbe Jelena Despotović.
Razlikuje se ova izložba Moderna Kina i samo ime nam već govori da ćemo ovom izložbom predstaviti 20 fotografija poznatih fotografa i amatera iz Kine, na kojima vidimo znači gradove, saobraćajnice, mostove, nove puteve koje Kina izgradila u poslednje dve decenije. Vidimo takođe i prizore predivne u selima koja su napredovala, koja su obnovljena, znači neke prostore koji su restaurirani i u svemu tome možemo da uživamo i zaista da osetimo današnju modernu Kinu. Odnosno, ova izložba se razlikuje od svih prethodnih zato što možete videti koliko je Kina napredovala i šta je Kina danas. Mislim da sve više i više naših sugrađana je zainteresovano za Kinu, za kinesku kulturu i kinesku civilizaciju i to pokazuje upravo svaka aktivnost koju Institut Konfucije u Beogradu organizuje, jer tom prilikom zaista se pojavi veliki broj sugrađana koji su zainteresovani za filmove, za izložbe, za predavanja o Kini i stalno nam stižu nove informacije o tome kada ćemo imati opet neke nove cikluse koji predstavljaju kinesku kulturu.
Šta kinesku umetnost toliko izdvaja od ostalih i čini je takvom jedinstvenom?
Oni vide umetnost u svemu oko sebe, znači ne samo u pojedinačnim stvarima, nego uopšte u svetu takvom kakav nas okružuje. I mislim da njihov pristup umetnosti specifičan upravo zbog toga što iz svega što rade, trude se da iz tih unutrašnjih, da tako kažem, delova izvire ta njihova umetnost i poimanje umetnosti.
Da li se neki već izdvojio od kineskih umetnika koji ovako već lansirao svoje ime, ajde kod nas, ali u svetu?
Da, naravno da ima dosta njih. Mislim, kod nas mislim da to i nije baš toliko popularno. Ja mislim da mi još ni ne znamo dosta toga o Kini i mislim da ćemo imati priliku, nadam se, da upoznamo evo kroz sve ove cikluse koje mi organizujemo i kroz sve ono što nam nude Kinezi, uopšte ambasada Narodne Republike Kine, Institut Konfucije u Beogradu.
U Etnografskom muzeju, povodom proslave kineske nove godine, najavljen je ovaj program pod nazivom Moderna Kina, koja privlači pažnju naših sugrađana, ali i samih Kineza koji žive u našoj zemlji, saznajemo od Jelene Despotović.
Pa evo, tradicionalno već 10 godina koliko postoji Institut Konfucije u Beogradu, da mi imamo redovno aktivnosti, znači za proslavu kineske nove godine. Ovo je povodom proslave kineske nove godine i zato je organizovana ova nedelja kineskog filma, na kojoj će biti prikazano 6 filmova uz koju ide izložba Moderna Kina. A 8. februara je proslava kineske, prvi dan kineske nove godine, godine vatrenog majmuna.
Pošto imamo jako puno Kineze koji žive ovde u našem gradu, da li oni rado posećuju izložbu?
Da, evo, na prošle nedelje kineskog filma koji smo imali i uopšte na izložbama, veliki broj Kineza je došao da pogleda te filmove zato što ni oni, to su novi, ovi filmovi u ovom ciklusu su takođe novi, od 2010. do 2013. su snimljeni, tako da ni oni nekad nemaju priliku da pogledaju te najnovije i onda uživaju, eto, da dođu malo i da velikom platnu isprat najnovije ostvarenja kineske kinematografije.
Kako je sa kineskim jezikom? Da li naši sugrađani vole da istražuju ovu zemlju?
Veliki broj građana dolazi i zainteresovan je da nauči nešto na ovom izuzetno egzotičnom i zanimljivom jeziku.
Ako volite proslave novih godina, evo prilike da na kreativan način proslavite 8. februar kinesku novu godinu u Etnografskom muzeju.
I'm the devil in the back. vaša brojka?
2 0 2.
'cause there's nobody free when there's nothing to see. Nobody's watching, 'cause there's nobody home today. Nobody's waiting, 'cause there's nobody free when there's nothing to see. Money is the mirror of a man. Money is the mirror of a man.
For me, just turn sweet sorrow into the blues you see. Too far the road, it's how it has to be. I'd rather hit the road than have the road hit me. Turn sweet sorrow into the blues you see. Too far the road, it's how it has to be. I'd rather hit the road than have the road hit me. One eye on my glass, other on the door. It's strange, but you'll find barroom stools can make you take one more. He's gone, but he's coming back. I've far too much to lose. Don't need to hack a fresh attack, a wee small hour blues. Too far the road, nothing more for me. It just turns sweet sorrow into the blues you see. Too far the road, it's how it has to be. I'd rather hit the road than have the road hit me. So here's to status quo, when love and life are kind. Don't wanna sink another drink and fog this state of mind. It's time for calling cabs and calling it a night. Don't want to wait till it's too late to tell what's wrong from right. Farther road, but nothing more for me. Just turn sweet sorrow into the blues you see. Too far the road, it's how it has to be. I'd rather hit the road. Hit the road, then have
the road hit me.
Vizija.
Two for the road ili dvoje za put ili 202 za put. Idemo mi i dalje 202 na put, ovdje stavljamo tačku na viziju, odnosno tri tačke na naše druženje kroz koji minut. Čujemo se u Arsu.
Okay.